gepleýän radatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Şu günü 2024-nji ýylyň 23-nji apreli hepdeniň seýşenbi günü habarlar gündeligini dinlemäge çagyrýarys. Bugünkü programamyzda Marada ýene atalardan gyýlarynyň mejburi ginekologiýa barlygyna gatnaşmak talap edilýär. Ilaty adyk el ýeterligi çäkli bolup galýar. Kefil adygy hyrdar artýar. Gepleşimiň dowamyny şu beýlek maglumatlary dinläp bilersiňiz. Ýöneýlik bilen günüň möhüm täzeliklerini dinläň. Olaryň mazmuny bilen Maksat Ataýew tanış edýär. Udawa çeken Ukrayna harbi yardım mokçası boyunca kanun taslamasının Abaşanın vekiller öyü tarafının kabul edilmeginden sonra Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Ukrayna'nın Rus güçlerine karşı yeniş mümkünçlüklerini görýändigini aýtdy. Meniň pikirimçe bu golda Ukrayna'nın yaralı güçlerinin hakikatten kuwatyny arttyrar diýip Zelenski 21 aprelde Abaşanın NBC telekanalyna aýtdy. Ukrayna biziň üçin ören zerur bolan yarag ulugamlaryny hakikatten alyp bilse Bizim üçin yeňiş mümkinçiligi bolar diýip olaýtdy. Ukraina uzak aralyk yaraglaryny we howa goranyş ulgamlaryny ileri tutýar. Zelenski bu yaraglaryň Ukrainanyň Russiýanyň garaşlaýan giňerimli hüjüm planlaryny sindirmegine ýardym berjekdigini aýtdy. Ýardymlaryň fronta çenine baryp gowuşmagy bir näçe hepde alyp biler. Okdary ýetmezligi Ukraina harby herkerdelerini bar bolan okdarlary ähtiýaşy ulanmagy terýär. Wekiller Palatasy 20 aprelde degişli kanun taslamasyny kabul etdi. Abaşanyň yaranlaryna şol sanly Israýyla ýardymlary öz üçin alýan umumy mösbury 95 milliard ABŞ dollaryna barabar yardım mukçatının 61 milyard dolar mösbury Ukrayna berilýär. Britaniýanyň daşary işler ministri David Cameron Merkez Aziýa ýurtlaryny we Mongolia sapyr eder diýip Britaniýanyň hökümet web-saýty habar berýär. David Cameron hökümetiň dünýäniň möhüm sebitlerini gatnaşyklary ösdürmek isleginiň çäklerini Täzeýistana, Gyrgyzstana, Özbegistana, Türkmenistana, Gazawstana we Mongolia sapyr eder diýip habarda aýdylýar. Britan ministri sebit ýurtlaryna mülasyryň möhüm saparynyň dowamyny sebitdäki döwletleriň öýdüg tiýarlylygyny we garaşsyzlygyny goldamak urunyna 50 milyon funt sterlin, takminan 60 milyon dollar mesbirini maliyeleştiriş maksatnamasını ıglan eder. Şilede Britanya iyi şuvurluk mümkünçlüklerini goldap çıkış eder. Galibertede Britanya'nın daşarı siyaset başlığı Britanya Genişinin Merkez Aziyada İngilizini östürmeye gönüktürüyen tədə başlanıcını ıglan eder. David Cameron'ın saparı bilen Britanya daşarı işleri ministri 1997 yıldan beri ilkinci gedek saparı bilen Türkmenistan'a, Tacikistan'a ve Kırgızistan'a varyar. Европа Birleşiginiň daşary işler ministrleri Ukrainanyň howa goranyşyny güýçlendirmegi we İran boýunça sanksiýalary aralyp maslahatlaşmak maksady bilen 22 aprelde Lüksemburgda duşuşýar. Russiýanyň Ukrainanyň energetik infrastrukturasyny we beýleki nişanlary howa hüjümlerini ýygjamlaşdyrmagy bilen Europa Birleşigi hökümetleri Kiýewi has köp patriotyýal howa goranyş ulgamlary bilen üpjün etmek babatyny basyş astyna galýar. Europa Birleşigi mundan ozalym köpçülükleriň gyryş yaraglarynyň ýaýradylmagy, adam hukuklarynyň kemsedilmegi we Russiýanyň dronlary bilen üpjün edilmegi bilen baglanykda İrana garşy bir näçe sanksiýalar girdipdi. İranın prezidenti İbrahim Raisi 22-24 aprel aralığının ayalı bilen birlikte hem de daşary işler ministri Hüseyin Amir Abdullahyan ve beyleki yokur dereceli İran resmileri işur vekiliyeti bilen Pakistan'ı resmi sapar amal aşırır deyip 21 aprelde Pakistan'ın daşary işler ministriliği məlum etdi. Bu sapar İsrail Gaza çaklaşığının arasına hem de konfliktin giyinəmi bilen bağlı huvatiylanmaların fonuna Galibertede yanvar ayını Kızıldeniz'de gəmi daşamalarına avınan vehimlerin iyiyyani iki musulman qonuşu birek-bireke raketa darbalarını urandan sonra iki yurdun arasına mülasırlayan ilkinci resmi sapar bolar. Islamabad raisinin Pakistan prezidenti Asif Ali Zardari ve Premier Minister Şehbaz Sharif ile şeride senatın hem de Milli Genişin yorbası ile duşşoktuğunu aytti. Türkmenistan'ın Levapo ve Mara velayetlerinin 2020 yılda olup geçen helakçilikli harasatın 4. yıl dönümünü post-sovet dissidentlerinin Varşava yaranlığı adlı topar 27 aprelde Evropada Hupsuzluk ve Hizmettaşlık Kurumasının Varşava'daki Demokratik İnstitutlar ve Adam Hukuklar İdarası'nın önünü protest aksiyasını geçirip Türkmen hükümetlerini harasat boyunca hasavet vermeye çağırış etmeye tayarlanıyor. Bu arada toparın Facebook sahipasına bildiriş yayradıldı. Bildirişe göre aktivistler Türkmen hükümetlerinin harasatın neticelerini boyun almağı, adam yetkileri ve zepir yetmeleri boyunca hem de dikeldiş işleri var da hasavat vermeği, hem de tupağında ezir çeken maşgalaları kompensasiya tölemeği talep ediyerler. 2020 yılın apreline Türkmenistan'ın Levap ve Marvulayetlerine adam yetkilerine getiren helakçilikli harasat buldu. Türkmen hükümeti ve devlet medya seri işleri bu harasat var da haber vermedi.